እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ናሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4 መጋቢት 2019 ወይ ከዓ 15 የካቲት 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ኤርትራ ዝገበርዎ ዑደት ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ ምድላው ንኸዓወት ዓድዋን ኣብ መቐለ ዝተካየደ መድረኽ ምክክርን ባይቶ ፌደሬሽን ማለት እዩ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ክህልወና ኢኑ። ኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ ሶኒ ንናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ዑደት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝኣተውሉ ምስ ፕረዚደንት እታ ሃገር ሳልቫኪር ሰፊሕ ልዝብ ብምክያድ ሓበራዊ ፕሮጀክትታት ንምትግባር ምስምምዖም ተገሊጹ። ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምስፋን ምትሕባሮም ክቕጽሉ ኣብ ዝብል ጉዳይ ጸቒጦም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዞባውን ኣጉላዊን ጉዳያት እውን ዘትዮም። ብተወሳኺ ብናይ ወፃኢ ሚኒስትርታቶም ኣቢሎም ናይ ኢኮኖሚ ውህደት ንምምጻእ ክሰርሑ ተሰማሚዖም። ትማሊ ሰንበት ድማ መራሕቲ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ኬንያን ኣብ ኣስመራ ርክብ ኣካይዶም ነይሮም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ኣስመራ ስሉሳዊ ርክብ ኣብ ዘካየደሉ እዋን ኣብ መዳይ ቁጠባ ጸጥታን ሰላምን ዞባ ቀርና ኣፍሪቃን ትሕተ ቅርፅን ብሓባርን ሽርክነትን ክሰርሑ ኣብ ዘኽእሎም ነጥብታት ኣብ ስምምዕ ምብፅሖ መንግስታዊ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ብኣባል ባይቶ ካረን ባስ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዱ። እቲ ብኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረን ባስ ተመርሐን ሓደሽቲ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ማለት ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰን ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኢልሃም ዑማርን ዝሓዘን ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ፣ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ የማነ ገብረኣብ፣ ሓላፊ ቁጠባ ህግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ከምኡ ውን ምስ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ተራኺቡ ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ። ሓደ ጉጅለ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብፃሕ ክፍፅም ድሕሪ 14 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ምዃኑ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራ ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት። ኣባል ባይቶ ኤልሃም ዑማር ኣብ ዝለኣኸቶ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ካብ መንጎ ኤርትራ ዝበፅሕ ዘሎ ቀዳማይ ኣሜሪካዊ ጉጅለ ልኡኽ ምዃነይ ኩርዓት ይስምዓኒ፣ ንሰላምን ፍትሕን የዝቃለስ፣ ምኽንያቱ ሰላም ዘስተማቕሩ እቶም ብስቓይ ኩናት ዝተመኮርኦም ኢላላ። ሕጂ ዝበፅሓና ዜና እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብምቕናዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ተራኺቡሎ። ኮንግረስ ውማን ካረን ባስ ኢትዮጵያ ተታሒዛቶ ዘላ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኣንፈትን ምስ ኤርትራ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላምን ዘለዋ ኣድናቆት ገሊጻ ኣላ። ከም ጸብጻባት ዜና ፋና ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ዓመታዊ መበል 14 ሓበራዊ ምክክር መድረኽ ባይቶ ፌደሬሽንን ክልላትን ሎሚ ተዛዚሙሎም። ዕላማቲ ኣኼባ ኣብ ስርዓት ፌደራል ዘጋጥም ፈተናታትን ውፅኢታቶምን ንምፍታሽ ኣብ ክልልታት ዘለዉ ምዕቡላትን ድኹማትን ጎንታት ንምርኣይ ተመክሮ ንምልውዋጥ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ መድረኽ ብዝተፈላለዩ ምሁራት መፅናዕታዊ ፅሑፋት እውን ቀሪቦም ነይሮም። እቶም መፅናዕታዊ ፅሑፋት እቲ ሃገር ዘላቶ ኩነታት ዝጠመቱ ምንባሮም እውን ተገሊጹሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። መበል 123 ዓመት በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ከተማ ዓድዋን ኣዲስ ኣበባን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ተኸቢሩ ነይሩ። ኣብ ከተማ ዓድዋ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴን ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸቢሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገማት ምዝፍጠሩ ኣፈላለያት ብፀጋ ተቐቢልካ መንፈስ ሓድነት ዓወት ዓድዋ ብምውራስ ክንዋፅኦ ኢና ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን እቲ በዓል ተኸቢሩ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዲሬዳዋ ብዝተገብረ ፍተሻ ልዕሊ 60 ናይ ኢድ ቴሌፎናትን ከምኡ በላሕቲ ነገራትን ከም ዝተታሕዘ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክኣት ዘይግብኦም ነገራት ብኸመይ ክኣት ከም ዝኽኣሉ ፖሊስ ድሬዳዋ ምርምራ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ህድኣት ተመሊስዋ ዝቐነ ከተማ ድሬዳዋ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ረብሻ ከም ዝተረኣያ እንተኾነ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘይወለደን ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰትን ፖሊስ ሓቢሩሎ ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል። ፕሬዚደንት ዓብዱልዓዚዝ ቡተፈሊቃ ሚያዝያ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣልጀርያ እንተተዓዊተ ምሉእ ዘበን ስልጣን ቅድሚ ምብቅዑ ፕሬዚደንትነተይ ክረክብ ወላ እውን እንተበሉ ኣንጻሮም ዝተጀመረ ተቃውሞ ኣብ ፓሪስ እውን ቀጺሉ ኣሎ። ወኪልና ሊዛ ብራይን ካብ ፓሪስ ዝኣኸቶ ጸብጻብ በትረ ስልጣን ክቕርበ እዩ።
ኣብ ሓንበርቲ ፓሪስ ኣስታት 6,000 ተቃዋምቲ ትማሊ ሰንበት ድምፆም ኣቃሊሖም እዮም። ባስታ ወይ ከዓ ይኣክል ከምኡውን ፕረዚደንት ኣይተረኽበን ዝብሉ ጽሑፋት ጸይሮም ይረኣዩ ነይሮም። ንኹነታት እቶም 82 ዓመት ዝዕድሚኦምን ኣብ ኣደባባይ ኣዘውቲሮም ዘይረኣዩን ፕረዚደንት ቡተፍሊቃ ንምግላጽ ቡተፍሊቃ ክንዲ ዝኣኽሎ ዘበን ኣመሓድሩ እዩ 5 ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ በለ ንሱ። ኣልጀርያውያን ኣንጻር ተወሳኺ ግዜ ፕረዚደንት ጥራሕ ኣይኮኑን ይቃወሙ ዘለዉ እንታይ ደኣ ስርዓተ ስልጣን ሙሉእ ንምሉእ ክልወጥ ኣለዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ይበል። ህዝቢ ናብቲ ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመታት ዝነበረ ምፍሳስ ደም ክምለስ ኣይደልን እውን በለ። ህዝባዊ ተቃውሞ ኣልጀርያ ኣብ ውሽጢ ዘበናት እቲ
ዝዓበየ
ንመንግስትን ተንተንትን ዘይተጸበይዎ እዩ ኮይንዎም ብዝዓዘዘ መልክዑ እውን ሰላማዊ እዩ። እስላማውያን ናብ ዝተዓወትሉ ሕሉፍ ውግእ ሕድሕድ ክንምለስ ዝደሊ ሰብ የለን በለ እቲ ዋሃቢ ትርእቶ።
ኣብ መወዳእታ ሓያል ሃበብላ ንፋስ 23 ሰባት ቀቲሉ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኣለባማ። ሰበ ስልጣን ኣላባማ ካብ ሞዝዳሓኑ ወይ ግዳያት ምንዳዮም ቀጺሎም ኣለዉ። ክልተ ሓያላት ኣውሎ ንፋስ መሬት ድሕሪ ምህራምን ቁፅሪ ግዳያት ልዕሊ 23 ክድይብ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ካልኦት ግዛኣታት ደቡብ ማለት ቨርጂንያ፣ ፍሎሪዳ፣ ሳውዝ ካሮላይና እውን ክጥንቀቓ ተነጊርዎን ኣሎ። ዜና በዝፍጽም
ነመስግነካ ተወልደኒ። ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ትሰማዕኹሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ተማሊ ሰንበት 3 መጋቢት 2019 ኣብ ኤርትራ ወግዓዊ ናይ ስራሕ መብፅሕ ገይሮም ነይሮም። ብርሃነ ብርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ናይ 10 ደቂ ፍልሊ ተኸታቲሎም ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝኣተውሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኤርትራ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣማኸረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደራት ኢትዮጵያን ኬንያን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ሎም ሰለስትዮም መራሕቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ስሉሳዊ ሽርክነታዊ ዝምድና ንሰለስተን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ዘባዊ ጉዳያትን ዝርርብ ኣካየዶም ሰለስተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ቁጠባ ንዘለዎን ፀጋታት ኣወሃሂደን ብሓባር ክሰርሓ ንሰለስተን ሃገራት ዘተኣሳስር ናይ ትሕተ ቅርፂ ስራሓት ንምህናፅን ንሰላምን ርግኣትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባር ክሰርሖ ኣብ ስምምዕ በፂሖም። ድሕር እቲ ስሉሳዊ ርክብ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናይ ሓደ መዓልቲ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ፈፂሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ድሕሪ ምፍናዎም ኣብ ዲጋታት ዓድሃሎን ገርገራን ዝሰላሰሉ ዘለዉ ፕሮጀክት ልምዓት ማይን ኣብ ሓልሓለ ዝፈርያ ዘለዋ ናይ ፀባ ከብትን ኣብ ገርገራት ዝተተኽለ ፀሓያዊ ፀዓትን ተዓዚቦም። ኣብቲ ወግዓዊ ምብፃሕ ናይ ኢፌደሪ ናይ ፀጥታ ሓላፊ ጀነራል ኣደም፣ ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን፣ ናይ ኢፌደሪ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ከምኡውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ፀሓፊ ፕረስ፣ ብወገን ኬንያ ከዓ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ሚስተር ኣባቦ ንማ ቁባ ተረኺቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብ15 ታሕሳስ 2018 ኣብ ኬንያ ወግዓዊ ምብፃሕ ብምፍፃም ምስ ፕሬዚደንት እሁሩ ኬንያታ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ሽርክነታዊ ዝምድናን ብክልተየን ሃገራት ኣብ ዘገደሱ ሓበራዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዝርርብ ምክያዶም ዝዝከር ኮይኑ ኣብቲ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኤርትራን ኬንያን ንዘሎ ዓበይቲ ዕድላት ብምግንዛብ ኣብ ፀላታት ንግድን መፍርን ዝግበር ምትሕጋዝን ምዕባይ ከምኡውን ነቲ ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ተኸሲቱ ዘሎ እወታዊ ሃዋህው ሰላምን ምትሕብባርን መሰረት ብምግባር ዞባዊ ምትሕጋዝ ንምዕዛዝ ብሓባር ክሰርሖም ስምምዖም ይዝከር። ምዝ ብተኣሳሰረ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፍሉይ ኣማካሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብ21 ለካቲት 2019 ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተላኣኸ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ መልእኽቲ ምብፅሖ ዝዝከር ኮይኑ ላዕለዋይ ሓበራዊ ኮሚቴ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንገስጋስ ክልታዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ዝድህስስ ርክብ ከም ዘካየዱ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ 4 የካቲት ንጎ ናብ ጁባ ተጓዒዞም መራሕቲ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ኣብ ጁባ ተራኺቦም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሽርክነታዊ ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ምዕባለታትን ዘተኮረ ዘተን ከካየዱ ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተኸየደ ዕርቀ ሰላም ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጉዳይ ፀጥታን ሰላምን ወፍርን ንግድን ካልእን ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ብሓባርን ብሽርክነትን ንምስራሕ ዝኽእሉ ርክባትን ስምምዓትን ኣብ ምፍፃም ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዙራ ሩዋንዳ 2019 ተዛዚሙ ብውልቅን ብጋንታን ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ጸብለልቲ ኣርዮም ኣለዉ ኣብ ናይ ሎብ ዘበን ዙራ ሩዋንዳ ዓለም ለኸ ቅድድም ብሽክለታ ብሓፈሽኡ 78 ብሽክለተኛታት ካብ 25 ሃገራትን ጋንታታትን ተሳቲፎምሉ ኣለዉ። ዙራ ሩዋንዳ 2019 959 ኪሎ ሜትሮ ሸፊኖም ሓደ ሰሙን ሙሉእ ጋሊቦም። ኣብ ውፅኢት ክንመጽእ ኸለና ንጋንታ ካዛክስታን ክፍለ ሃገር ሕብረት ሶቪየት ዝነበረት እያ። ጋንታ ኣስታና ፕሮ ቲም ዝስለፍ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ቀዳማይ ኮይኑ ነቲ ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ብሽክለታ ኣዛዚምዎ ኣሎ። ብራቮ መርሃዊ። ድሕሪ ዓወቱ ናይ ሩዋንዳ ወኪልና ንመርሃዊ ሓቲትዎ ኣሎ ከምዚ በለ።
ሩዋንዳ ብፅሬታ በቲ ህዝባ ብፍላይ ብሽክለታ ስለ ዝፈቱ ልካ ከም ኣብ ኣስመራ ኮይነ ዝዋለቱ ዘሎ ኮይኑ ትስምዐኒ ንኣብነ ምሕጓስካ ዝተፈላለየ መጥቃዕትታት ዝተፈላለየ ፀወታ ይገብር ነይረ። ምክንያቱ ኣብ ስቴጅ ስሪ ብጫ ማሊ ኣምፅአ ደረጃ እውን ዓቂበ ክኸይድ ይኽእል ነይረ እየ። ግን ከም ናይቲ ማሊ ቁርባብ ኣብ ክትወሰነ ፈተነታት ይኣቱ ነይረ። መውዳእቲ ጋጢሙ ብሽለታ ውን ኣባላሽ 1 ኪሎ ሜትር ስካትና መወዳእታ ተቓሊሰ ብጫ ማሊ ሒዘያ። ሎማ ዓንቲ ግን ናይ ባዓቂ ጥንቁቕ ዝኾነ ወይ ውሕልነት ዘለዎ ኣፀዋውታት ተፃዊትና ምስጋንታ ሓደ ሰብ ሰዲድና ኣነ ነታ ንዝበት ጉሩብ ስዒረ ሩዋንዳ ናይ ባሓቂ መባልዕተይ ክብላ ክእለ ፅቡቅ ምጅማር ሲዝን ኮይኑ ኣሎ ያ ሩዋንዳ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ምጅማር።
መርሃዊ ቅዱስ ንጋንታ ዳይረክት ኤነርጂ ዝስለፍ ሬን ታራሜ፣ ካልኣይ ንጋንታ ኣካደሚ ብሽክለታ እስራኤል ዝስለፍ ማትዮ በድላቲ ሳልሳይ። ኣብ ቅድድም ጎቦ እውን ኤርትራዊ እዩ ተዓዊቱ። ንጋንታ ኤርትራ ዝስለፍ ያዕቆብ ደበሳይ ኪንግ ኦፍ ማውንተን ጎብለል ናይ ጎቦ ተባሂሉ ተሸሊሙኣሎ። ያዕቆብ ደበሳይ ካልእ ሽልማት እውን ረኺበሎ ብሉፅ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ተባሂሉ። ምሩፅ ጋላቢ ብሽክለታ ተባሂሉ ዝተሸለመ ድማ ንጋንታ ፕሮቴች ዝስለፍ ሮሃን ዱፕሉ እዩ። ብደረጃ ጋንታ ናይ ሎም ዘበን ተሸላሚት ብልፅቲ ጋንታ ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ኮይናኣላ። ናብ ካልእ ዜና ስፖርት ክንሰግር ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልቻ ነቲ ብሞሮካዊ ሓሺም ኣልግሩዥ ንኣስታት 21 ዓመታት ተወኒኑ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ቅድድም ማይል ናይ ኣዳራሽ ትማሊ ኣብ ቦስቶን ኣሜሪካ ሓምሽሽዎ። اسران حدن عمز زعدميو يومي فك اجلتا نزي كبرا وصن مصبار كلتا قزي عبزق عربا وان فتينو اي كانعون نسو نتي زيسان حك كبرا وصن بحادة نتو 44 سيكونديو اما حيشوو امريكاوي جوني غريغوري كالاي وصيالو توكيو جابان وانتو مال السنبت كردم ماراتونو تانا قيدالا بخلطيو صوتا ايتيوبياو يانتعاويدم بمسارة تزيب بدكتا وعتيو برهانو لقاسا بخلطة ساعتن 4 دقيقان 40 شمونتن سيكوند قدامايجي كينياويان بدان كاروكين ديكسن چومبان كالاين سالساين بركي انستيو غنا زبالصا وصيتين امزغبن ايتيوبياويان اتليتات روتا اغا هيلن تولان شوري دمسين تغتاتيلن قداماي كالاين سالساين بمتاونه تعاوت ادمي قنؤ سلستين ناب مدرخ قريبا وانتشليمن ابونغون كينياويت فلورنس كوبليجيت اتياتن عمشان شاد شاين ايتيوبياويان بداتو هيربان ابابل يشانهن كوسوغري ابتي مودات اميازيا ابولان زجمر صو عالم تحت اسراء عمت زعدميوم دقته بعتيو غانتاتات مغاطمتن فليطن الله بمسرت زي اب مدب حدا تا انا غاري تهاجر بولاند كاب افريكا سنغال كولومبيان تايتن اب كلاي مدب مكسيكو طاليان جابانن اكوادورن اب سالساي مدب هندوراس نيوزيلاند اوروغواين نوروين ابراو عين مدب نيجيريا قطر اوكرين امريكان حمشاي مدب باناما مالي كاب افريكا فرنساي سعود عربن شاشاي مدب بورتوغال دبوب كوريا ارجنتينان دبوب افريكان غانتاتا تايتن سنغالنيين ننعي لوم زبن قطم تصوى عالم مناسي زجمرو
زي راديو دمتس اميركايو سبورت او تصابت عبيد نسمع صانحنا حجي خانا بفولي مدلاو نحن حلفينا مجمرتها مبل حد مثل عسران سلسان عامت ببعال عاوت عدوى بكتما عدوان الساوان بزحالة فقدام تخابيرون يرو بكتما عدوى بريزيدنت يتبع سالة ورقو زودين مقتل بريزيدنت خلال تقرأي دكتور دبرت قبر ميكايلنا بستارخ بلي تخابيرو ملقي تاتبها توسخ له
قدام إسران سلستن لكاتي تخلت شحن عسر تحادنا متمرت أبز تخبر بعل عوت عدوان بعسر تتات أشحات زغود صورو نبرتي كتم عدوان كبابيان أبال أسراوي تمكل قال هاجر حلف تسرح من قستن بتوسخ دما زيقاتا توتاي إستساتة فلنيرو مبال ميتن إسران سلستن عمت بعل عوت عدوان أبتبعالت أمتا زقبر ناي موزيك عمدرخ مريت فوتو زاتا بتوسخ دما ود الدرقويان قعزو أقرن بمكياري تخبيرو كابدي سابا بأقري ناي حامسان سلستن معلتات تاقو عيزوم عدوى كاب زبادحو اكسوماوي تقرما حانتيام اب كايد تاقو عزو حدنا تزبطات الناس بخنا اب عدوى باتحنا تبل
اتي عندنا تنا كنت اناكر قلنا مالتيو مخنياتو ما انحنا كاباد ساوات لنا في المتسات لنا حدنا تنا دالينا اينا سلازي ازي حدنا تنا مسبق علنا مالتيو
نباري كتم عدوى زخنو ايتا قبر يوحانس قبر اكزياب هردما بعل عوت عدوى دميقو ببعمتو كم زخبر بمقلات ابزحزوان ابي تيبيا يرأى نزلو تساقام نفتحو حدنتنا بمتنخار يبلوم
كمزين هاي حزي نات حواوسي كبري ناخبري تاودين مقالي مقالينا دي سابان تدي سابان عداما نبهر دار نقوندر انا حزي نبعلي كيد اخبيري كمزي بحدو يخنبرزي كالمبر في الشارع عرب اي قبعن
دكتور كنف ابراهام ابي انفرسي مقالة ممرسنا هزبيم عوت عدوام عوت هزبنبر عوت ولك اسباتي كونان يبلوم
والات نايتا فترها افتدي خاتفك والعاسة بيتي كله ماي مستايت حيزكا بتناي شعوز نوارا قيزي بغارم يمزيم سلازي ناي وعلوم سنك حيزم مزيم كبهالا يكالن سلازي عوزيز نوارا بمولوو هواتو زقبرالو عمارا رحا زهابالو اخوينا سلازغنا ناي افريق اويان عبي حبانيو ناي وصعات عالموون عبي حبانيو تقراوي تواسهالو عمارا رحا زهابالو عوات زحافسهالو ايو تخلل لبيل كان ايتيوبيا ويان عاوتيو
ابت مدرخ زرباز اسمعو مكتر رئيس محرار بيهراوي كلاو من قصة تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكايل عاوت عدوى عقمي يبلو من تباهيلوم زربلوم هزبتات نحبراو علامات تلاعيلوم بيهري خون هايمانوت كيف لاليوم زي قمت وطيت كامزقبو كامزقلو مسكري لام زا عاوت كلوم ايتيوبيا ويان عقم مواليدوم استساسفلو ناي كل هزب عاوتيو كبلو قليتوم ببازحي مسارح حكينات هزبن عدن مجقوان كامزي كالدما ዘመስከረ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ እውን ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ኩናት ዝተካየደ ኣብ መሬቱ ብምዃኑም ልዑል መስዋእትነት ዝኸፍለሉ ዓወት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ምስ ውዕሊ ውጫለ ኣተሓሒዞም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ምስ ወፃኢ ሃገራት የካየዶ ዘሎ ስምምዕነት ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ ዘመላኽት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ንኣድዋ ጦርነት ብወቅቱ መንስኤ ክኾኖ ከውጫለ ይውልም
ንኩናት ዓድዋ ኣብ ትሽዑ እዋን መበገሲ ካብ ዝኾነ ውዕሊ ውጫለ እውን ግቡእ ትምህርቲ ክንቐስም ይግባኣና ምስ ወፃኢ ሃገራት ዝካየድ ስምምዕነት ብጥንቃቐ ክፍፀም ከም ዝግባእ ኣብ ውዕሊ ዝሰፍሩ ናይ ቃላት ትርጉም ናይ ሓደ ሃገር ሉዓላውነት ኣሕሊፍካ ክሳብ መሃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ኩናት እውን ዘእቱ ምዃኑ ተማሂርና ኩሎም ስምምዕነት ሃፂፅካ ወይ ብዕሸሽተኝነት ዘይኮነስ ብልዑል ጥንቃቐን ሓላፍነትን ክሳተፉ ዝግብኦም ወገናት ኩሎም ብምስታፍ ክፍፀም ከም ዝግባእ ውዕሊ ውጫለ የምህረና እዮም ዝበሉ ኣብ ዓድዋ ንዝህነፅ ፓን ኣፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኩሉ ሓገዙ ከበርክት ይግባእ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቲ ትግራይ ንህንፀት እቲ ዩኒቨርሲቲ 250 ሚልዮን ብር ንምብርካት ምውሳኑ ድማ ተዛሪቦም ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ እውን ክብሪ ጋሻ እቲ በዓል ኮይነን ኣብቲ መድረክ ተሳቲፈን እየን ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ናይ እንኳ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፈን ዓወት ዓድዋ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓወት ኢትዮጵያን ኢለን ድሕሪ ዓወት ዓድዋ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ እንትገልጻ ድማ መንግስታት ውፃኢ ምዝ ሃገር ርክብ ንምጅማር ድሌት ዘርኣየሉ ኩነታት ምፍጣሩ እየን ገሊፀን ብተወሳኺ እቲ ዓወት ኣብ ካልኦት ሃገራት ፀረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምንቅስቓስ ንምጅማር መሰረት ኮይኑ ኢለን ብሓድነት ጠጠው እንተይ ኢልና ፀገማት ምሕላፍ ከም እንኽእል ምልክት እዩ ክብላ ድማ ተዛሪበን
ኣሁን ከምንገኝበት ሃገራዊ ውነታ ኣንፃር የኣድዋን ድል ምስጢር
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት መንፅር ምሽጢር ዓድዋ ደጋጊምና ክንምርምር እንግደደሉ ኩነታት ኣለና ኢለ ይኣምን እቲ በዓል በብዓመቱ ካብ ምኽባር ምዝካርን ብላዕሊ ክንኸይድ ይግባአና ኣሽምባይዶ ክንዲዝኣክል ተወዳዳሪ ዘይብሉ ታሪክ ታሪክ እዩ ንፍለጦ ንቀበሎ ንመሃሮ ነምህሮ እየን ኢለን ኢትዮጵያውያን ኣፈላለዩ ሓሳብ ዋላ ኣብ ዘለዎም ግዜ ኣብ ጉዳይ ሃገር ግና ከይተፈላለዩ ጠጠው ዝብሉ ምዃኖም ዘርኢ ታሪክ ኢለን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፈተና እዚ ሃገር ካብ ኣብ እዋን ኩናት ዓድዋ ዘይገድድ እዩ እሞ እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድና እዩ ኣብ ሓድነትና እዩ ምባል ገሊፀን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ ዓድዋ
እዚ መበል 123 በዓል ዓወት ዓድዋ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ብድሙቕ ተኸቢሩ ነይሩ ከምኡ ውን ክብሪ ወዲ ሰብ ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብፍሉይ ምድላው ከም ዝተኸብረ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኣብ ከተማ መቐለ ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ዝፀንሐ ዓመታዊ መበል 14 ሓበራዊ ምክክር መድረኽ ባይቶ ፌደሬሽንን ክልላትን ኢትዮጵያ ሎሚ ተዛዚሙሎ ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ስርዓት ፌደራል ዘጋጥሙ ፈተነታትን ውፅኢቶም ንምፍታሽ ኣብ ክልላት ዘለዉ ምዕቡላትን ድኹማትን ጎንታት ብምርኣይ ተመክሮ ንምልዋጥ ዓሊሙ ዝካየድ ሓባራዊ መድረኽ ምክክር ምዃኑ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣይተ ገብሩ ገብረ ስላሴ ገሊፆም ኣይተ ገብሩ ነዚ ገምጋም መልዓሊ ዝኾኑ ብዝተፈላለዩ ምሁራት ብጥናዕታዊ ፅሑፋት ምቕራቦም ይዘረቡ
ናይ ድሞ ዓመት ከዓ ምስቲ ወቅታዊ ናይቲ ዓዲ ዘላቲ ኩነታት መሰረት ገይሩ ዝተፈላለዩ ፅንዓታዊ ፅሑፋት ቀሪቦ ምይጥ ይካየድ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ፌደራል ስርዓትና ዘለዉ ፈተናት እንታይ እዮም ከመይ ጌርና ክንፈትሖም ንኽእል ዝብል ሚሊጣት የካየድ ኣሎ ስለዚ ፅንዓታዊ ፅሑፋት ቀሪቦም ኣለዉ ሓደ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት እና መሰረቱ መነሽኡ መልዕሊ እንታይ እዩ መበገስ እዩ ምስቲ ናይ ዜጋታት መብት ኣብ ምኽባር ዘሎና ሃገራዊ ህንፀት ዝምልከት ምይጣት ይካየድ ኣሎ ዘጋጠሙና ፈተናታት ከመይ ጌርና ንፈትሖም ዝብል ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይላዓሉ ኣለዉ ብከምዚ እዩ እቲ ምይጣት ዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይላዓሉ ኣለዉ ስለዚ ብዋናነት ኣብኡ ዘተኮረ ምይጣት ኢና ንገብር እቲ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ኣመሰራርታ መበገሲኡታ እዩ ዜጋታት መበት ኣብ ምኽባርና ሃገራዊ ህንፀት ኣብ ምህናፅ ክልቲኦም ከመይ ጌርና ባላንስ ጌርና ሓሊና ክንከድ ንክእል ዝብል ሓደ ፅሑፍ ቀሪቡ እዩ እቲ ካልኣይ ፅሑፍ ኣብ ኣክራሪነት ብሕርተኛ ኣክራሪነት ዝብል ፅሑፍ ቀሪቡ ሎማዓንቲ ሓደ ኣብ ምክኣል ዝተመሰረተ ሓድነት ኣብ ምጥንኻር ከመይ ጌርካ ክካየድ ክኣል ዝብል ኣብ ምክኣል ኣብ ዕርቀ ሰላም ኣጠቃሊ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ትሓው ናይ ሃፍቲ ክፍል ዝምልከት ማለት ኣብ ፌደራልና ክልል ዝከፋፈልዎ ቀመር ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዩ ዘዳልዎ ካልኣይ ኣብ ፌደራል መንግስትን ክልል ናይ ሓባር እቶት ዝበሃሉ ንሳቶም ብከመይ እዩ ዝከፋፈሎም ዘሎ ዝብል ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ዳል ኣሎ ስለዚ ኣብኡ መብዛሕትኦም ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ሳዕ ዝኾኑ ንሳቶም ይመያየጠሉ ቀፂሉ ቀፃለ ክፀድቅ ስለዝኽእል እሱ ምይጣት ይግበረሉ
ብዘይካዚ ዝሓለፈ መበል 13 በዓል ብሄር ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ከይዱ ምግምጋምን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝበዓል መበል 14 በዓል ብሄር ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ መበገስ ስልሚ ንምይጥ قريب يبلو اي تقبرو كابتم دقربو متنعتاو تحفات تنقصهم تساتفتي كابز العلوم عنقوار نتبساتن يتبت حلو مرد انا ملكتهم اي تقبرو نتزارو
بوانا نتمستي هاقراو تحزو اللي جبت كناتاتنا العلايو غمينا نخيرو زال نازبل اخشع قزي خنكورو زقبئنا نقر كيدنا دو انتها قاتئو نازبل يزرزر تعشو مزال عزالو بوانا نتقنتي حز في التارزو اللي صقمات نمرا رح صقم مخان ايو زاقب مزالو ناي حبرة سبي كون انتو قيش تاس تفنا لي ابب كباب ايز في التارزو اللي ناي تمرا رح صقم مخانو اسميرو اللي خالي صقم خندايز اكل تلك اتكم زلوم ترارار اينا لنا ناي مبتار حدقام كقاتم يخيلي سلازي لزي كلنا بهر بهر سبات انزبتات انتا مجير رأينا هم مكتو زبل حبار مرداتي قبر اللو بس هاي درجة بوانا انت ناي حبار كقبر استخالة اسقامات اكسترنا لاي ناي كالي وغن اكال غير كان ناي مساد ازمامي اتاف نيرويم سلازي كابز حالف بزح شمال كعو لابع لو خرقي حد حد كلن باعلو تسقامو خرقي ناي كلنا دمر وصئي تسقام حز تفاتير زول لزبل نابع لو ناي مملاس نا ناي حبار ناي مقوار تاش متفاتير اللعزي
ابتح حبار او مدرخ قداي متاش كومشن دوبون من نتنا ملكتو تلعي نيري بلو اي تقبرو
تلعي نيرو قنا وزي ملاش كوها واي قلن مخنات ناي حبار زي تقبرة بيت مخرج زي وصنا وصانية وزي تاش مقبر سلا زي كان او كثرة اي خرأز قبوسي
اواج كومشن دوبون من نتن زاقيد افيدرشن حدي يريسو دي توها واللو مخنات ناي وعرو ناي قرار بسرعة سلزلو يبهاليوم اي تقبرو
حزي سرعة اللو تينا حق منغستي ترغم كمي ترغم نامن يخيد مجمر يخاو خنا بايوز خيد نا على البروسيجر له حقها وسرعه لنا تحقها وسرعه تختلو في شعز مص بيت مخفي درشن زي زي خبل اي خيلن بمجمر انا بحق منغستي طارق واي خيز قبوزي ናይ ትርጉም ዘድልዩ እንተኾይኑ ስለዚ ኣብኡ ተራእዩ ናብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይመፅእ ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ተወያይቱ ውሳኔ ይህበሉ ስለዚ ንምንታይ ደንጉዩ ንምንታይ ሸዕ ከዚ እዚ ትዘጣየሸ ኣካል እዩ ክምልሶ ዝኽእል እምበር ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝምልሶ ኣይኮነን
ኣብ መወዳእታ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም ንዝተለዓሉ ሕቶታት መብሪ ብምሃብ እቲ ሓበራዊ መድረኽ ለሙሶኒ 25 ለካቲት 211 ዓ ም ተዛዚሙ ኣይተገብሩ ዝሃውን መብርሂ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዚ ረዳእካ ኮሎራዶ ኩሉ መደባትኩም ፅቡቅ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ምፅዋት ግድ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዜናታት ኣለኩም ዘይታ ዜና ይህን ድምፂ ፓኪስታን ጥዑም ዜና ኢና ንደሊ ኣብ ዓለም ካብ ትፈልጥዎ ካብ ጥዑም ዜና እቲ ሕማቅ ዜና እዩ ዝበዝሕ እሱ ናይ ዓለም ፀገም እዩ እሺ ከባ እንታይ ክብል ደልየ ግራብ ብርሃኖ ካብ ደንቨር ዝሃብካዮ መልእኽቲ ኣዝዩ ዝናኣድዩ ቀፅለሉ ድምፃዊን ደራስን ግጥም ዜማን ምር ዳዊት ካኒ መንግስተ ሰማይ ኣዋርስካ ንቤተሰብካን ክብርቲ በዓልቲ ቤትካን ደቅኻን ካኒ ፅንዓቲ ሃክ
ሰላም ኣዳሎት ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሰላምን ፍቕርን ዕርቅን ዘምፅእ መደብን ሓሳብን ከቕርብ ኣለዎ ኢልኩም ትምህሩ ነዚ ገዲፍኩም ከዓ ከም በዓል ድራር ብርሃነ ንዘቕርቦ ዘረባታት ንኣብነት ብዛዕባ እዞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ጉጅለ ባህሊ ናይ ኤርትራ ናቶም ትግርኛ ዝሰምዑ ገረቤትና ገዲፍካስ ናብ ዘይሰምዑዎም ህዝብታት ከይዶም ዝብል መጀመርታ ካሕሳይ በርሀ ድሓርካ በዓል ሄለን መለስን ናሆምን ናብ ትግራይ ዶ ኣይኮኑ ከይዶም
ንድምፂ ኣሜሪካ እሞኸ ጉጅለ ሳዕስዒት ኤርትራ ኢትዮጵያ ከመይ ረኺብኩማ የስትንክር ዓለም ዘገረመ ዕብት ብናይናን መምሕዳር እዩ በቲ ዓለም ዘስተንከረ ሓንጎል ዝነበሮ መስር መለስ ዜናዊ እዩ እንትራኸ ካብ ዞሚ ወልኣብ ስያደ
ንውሃብቲ ርእቶዋ ዜና ነመስግን እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ከም ሻሙ እናበለ ሳሙኤል መለስ ምስ ጩራ ባንድ ዝፃወታ ደርፊያ ድሓ ንሕደሩ
ስድራቤተይ ሰበይ መተዓቢተይ ናብራ ኸመያለኹመይ ካፅግም ቀላሲ ካብ ጭንቀት መላሲ መዕቐል መፅለሊ ወሃቢ ሓያል ሓይ ዘይነፅ ዘገርግለይ ብሩ ሩ ሩ زغاغيلو